وراركو سليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عند جيسيال قضب ذا وراركو ذنكو قوهن وحكم ذا البانك علاس وبيني إنو إسع السلي بارلمان كي يقل كسري ولوغ باقين إسع السلان يفافاهن كسو بحي سيسكور ماد أكدعي حالي مقال ذا الله سعانوت subax wanaagsan dhageystayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa ahad taariikhdu 8/2023 qodobadaasi koo kala faafasan ku soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa soo saaray digniin la xiriirin hay'adaha dawladeed ayna maxkamadda geyn karin dacwada ka dhan ah wax kale oo dastuuriya waxa uu maamulada kala duwan ugu baaqay in hadii uu khilaaf soo kala dhex galo ay kaashadaan xafiisyada madaxweyne ee ku xigeenka waa xafiiska madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua iyo madaxa golaha wasiirada Musalia Mudavadi William Ruto ayaa hoosta ka xariiqay in marnaba aanu aqbali doonin in khayraadka dadweynaha lagu bixiyo geedi socodka maxkamadda iyadoo loo marayo dhinaca qareenada wuxuu cadeeyay in hadii waax ama hay'ad ka tirsan dawladda dhexe ay maxkamadda geysato dacwad ay kaga cabanayso maamul kale oo dawladeed ay si iskeed ah u bixin doonto qarashaadka la siiyo qareenada kiiska waa kiisaska noocaani ah ayuu hoggaamiyaha wadanku sheegay in dhaqaale badan lagu lumiyo hoggaamiyaha wadanka William Ruto ayaa waxa uu xildhibaanada baarlamaanka iyo xubnaha aqalka sare ugu baaqay in ay sidu wada shaqeeyaan waxa uu carabka ku adkeeyay in maamulkiisa uu ku dadaalayo sidii kor loogu qaadi lahaa isfahan waa sidii loogu hortagi lahaa isfahan waaga soo kala dhexgala labada aqal ee baarlamaanka aqalka sare ayaa horay maxkamadda u geeyay dacwad uu ku doonayo in faahfaahin sharciyeed laga bixiyo hindisayaal oo baarlamaanka ansixiyay asaati madaxweynaha ayaa xuseen oo san ogolaan doonin inta bulshooyin ay kala qabaan labada gole ay maxkamadda xaliso hogaamiyaha baar waa hoggaanka baarlamaanka aqalka sare ayuu kula taliyay inay xoog saaraan sidii arintan looga dhabayn lahaa hadalkan ayuu jeediyay kana jeedsay magaalada Nanyuki ee ismaamulka Laikipia oo ka qabsoomay shirka saraakiisha sarsare ee dawladda iyo sidoo kale golaha barasaabyada dalka mudanaha laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka ceeldaas ee ismaamulka Wajeer Aadan Kenan Wehliye ayaa waxa uu been abuur ku tilmaamay warar lagu faafiyay baraha bulshada oo ku saabsan inuu iscasilay qoraal uu soo dhigay barihiisa rasmiga Twitter-ka iyo Facebook ayuu ku sheegay in warbixinadaasi aanan sax ahayn waxa uu dadweynaha ka codsaday in ay wararka been abuurka ah iska indhatiraan oo aan lagu marin habaabin mudanaha deegaanka ceeldaas ayaa intaasi ku daray in warka been abuurka ay faafiyeen shakhsiyaad dana gaar ah wata waxaa qoraalka uu ku sheegay in uu laamaha amaanka ka codsan doono in ay arintan baaritaano qoto dheer ku sameeyaan si loola xisaabtamo cidda ka dambeysay wararkaasi been abuurka ah
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
waxay faafayna dheeraada kasoo baxayaan dagaal xoogan oo xalay duleedka magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ku dhexmaray ciidamada Soomaaliland iyo maleeshiyaadka deegaanka ah dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii sida la sheegay maleeshiyaadka deegaanka ay weerar ku qaadeen saldhigyo ciidamada Soomaaliland ku leeyihiin bariga iyo koonfurta magaalada Laascaan goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in ay maqlayeen dhawaaqa rasaasta labada dhinac isku adeegsanayeen waxaana dagaalka sida wararku sheegayaan isla markaana warbaahinta gudaha ay ku warantay ka dhashay qasaare kala duwan wararkan helayna ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in mid ka mid ah saldhigyada la weeraray meel u dhow uu degan yahay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa deegaanada gobolka Sool xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaan wali caga badan ku taagnayn waxaana maalinkii afraad gacanta ku hayay maleeshiyaadka deegaanka oo halkaasii markii ay ka saareen ciidanka Soomaaliland halkaasi waxa ku sugan maleeshiyaadka deegaanka oo ayagu sheegay inay san ogaleen in ciidanka Soomaaliland halka ay ku soo noqdaan gaar ahaan gudaha halka Soomaaliland ay kal hore sheegtay in odayaasha dhaqanka ay u ballan qaadeen abniga magaalada in la sugayo hadii abniga ay ku guuleysan waayaan ciidamada Soomaaliland ay dib ugu soo noqon doonaan magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u magacaabay Cabdullaahi Maxamed Nuur inuu noqdo la taliyaha sare ee madaxweynaha ee dhinaca ka hortaga iyo la dagaalanka fikradaha xaq jirka ee rabshadaha hoota. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu u rajeeyay sarkaalkan uu magacaabay inuu ku guuleysto sidii uu wax uga qaban lahaa dhibaatooyinka ay ka mid yihiin fikradaha xaq jirka ah oo rabshadaha hoota. Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa waxa uu horey u soo noqday wasiirkii wasaaradda amniga ee xukuumaddii ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla waa mid ka mid ah mas'uuliyiinta ee waa mas'uuliyiintii dawladdii hore isla markaana mar kale loo magacaabay xil ka mid ah dawladda hadda jirta ugu dambeyntiina dawladda Shiinaha ayaa meesha ka saartay xayiraad jirtay muddo 3 sano ah dadka u safraya wadankaasi ayaana wixii hadda ka dambeeya la karantiili doonin warbaahinta CGTN ee dalka Shiinaha ayaa ku warrameysa in rakaabkii ugu horeeyay ee aan karantiil la marin ay magaalooyinka Fureed ee Kanshu iyo sidoo kale Shenzhen gaareen wax yar kadib saqadii dhexe ee xalay 387 qof oo ka safray wadamada ay ka mid yihiin Singapore iyo sidoo kale Canada ayaana sidoo kale laga baarin cudurka COVID-19. Bishii hore ayay ahayd markii xukuumadda Beijing ay bilowday in ay meesha ka saarto xayiraadaha caabuqa coronavirus oo dhowr sanadood dalkaasi ka jiray kadib markii halkaasi cudurku ka soo bilowday dabayaaqadii sanadkii 2019.